Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Alhamisi tarehe 15, mwezi ni wa pili mwaka 2024, nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni Mary Mgae, karibu sana katika matangazo ya VOA Express, ambapo hivi leo tuko tayari kabisa kuletea vitu moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Miongoni mwa habari ambazo tutakuwa nazo hivi leo ni taarifa kuhusu wanawake DRC wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha kutokana na vita, lakini vile vile bila kusahau burudani, ambapo tutaangalia taarifa mbalimbali zilizogonga vichwa vya habari ulimwenguni.
Kando na hayo, baadhi tutaangalia umuhimu wa kuondokea mitandao ya kijamii mara kwa mara kwa kutokana labda athari za kiakili, kimawazo au hata kimwili kutokana na kushinda au kuchukua taarifa nyingi kutoka kwenye mitandao ya kijamii. Na kando na hayo, pia muziki ni lazima utakuwa kwenye VOA Express.
Kama kawaida, VOA Express bila muziki mambo hayaendi.
Na baadhi pia yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Lakini moja kwa moja bila kupoteza wakati, kama mwenzangu Miri Mgawe alivyosema, tuanzie huko DRC. Nini imekuwa kwa watoto na wanawake wakati mapigano yakiendelea?
Ni kweli kabisa, kama huko DRC hali inasikitisha. Hiyo ni kwa mujibu wa wanawake ambao nimezungumza nao kule DRC. Wanasema wanawake wameendelea kukabiliwa na hali ngumu ya maisha, ikiwemo kukimbia vita, kubakwa na ukosefu wa fedha kwa ajili ya kujikimu na malezi kwa ajili ya familia yao. Na kama unavyojua, vita imekuwa kitanda hasa katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo, ambapo imesababisha miundombinu kusitishwa, watu hawawezi kutembea kama ilivyo kawaida, wanaofanya biashara ndogo ndogo, barabara zimefungwa kutoka maeneo mbalimbali kule ambako walikuwa wanaenda sokoni. Kwa hivyo wanawake wanasema kwa kweli hali ni tete kabisa. Ingawa serikali inafanya juhudi kubwa kwa ajili ya kuwasaidia, lakini hakuna kikubwa kitakachofanyika, kwa sababu kuna wakati mwingine wamezingirwa na inaopasa kubaki ndani kabisa. Nimezungumza na patient ambaye amejitambulisha kwa jina moja, anaelezea ni kwa nini hali imekuwa hivyo, nini kinatakiwa kufanywa basi huko ili waweze kufurahia maisha bora.
Hapa mwanamke hali ya kufanya kazi si rahisi kabisa. Wale ambao wanajitahidi kufanya wale ambao wamesema nifanye ni kitu fulani, kuna mara na kufa tu, lakini bora nikufe nikiwa nimetumika pale, kufa nikiwa nimekaa. Ndio wale wachaji sana ambao wanaendelea kufanya, kwa sababu wengi wao walinda wamepoteza makuta yao ya biashara. Alikuwa ni mshtaji kwenye kitu fulani, lakini aliporwa kama siku poro amebakwa, kama siku baka pia amepoteza. Sama mshtaji sana kwenye utamalisha, ikiwa matakamia anapoteza pia maisha. Hivi kabisa hali ya mwanamke kwa sasa inaendelea kuzofika zaidi. Kwa serikali ya kwetu ina nia nzuri ya kuweza kuingiza mwanamke, lakini ambiwa watu ni wengi zaidi. Serikali inaweza kuwa na nia nzuri ya kuweza kupatia mwanamke mkopo, tumeshuhudia katika mambo ambayo umeisha, lakini hata kama mwanamke anapata hiyo mkopo hawezi kutumikisha, kwa sababu unapata pote ambao haitumikisha ile mkopo, anashindwa atatumika namna gani? Na wakati anashindwa, inampatia, anaingia pia kwenye shida ya kuweza kurudisha ule mkopo ili iweze kusaidia watu wengine. Vinadhani ya maana sana katika ngambo za kwetu ni kupigania zaidi sana, kwanza salama iweze kurudi, na ikisha rudi hiyo salama ya kudumu, baadaye mikopo yatafuata, na pia mradi mbalimbali kusudi ya kuweza kutunza watu kiteknolojia iweze pia kutekelezwa, kwa sababu sote tumezofika kiakili na kipsikolojia.
Basi kama unavyosikia mambo jinsi yalivyo, huyo ni patient akielezea jinsi hali ilivyo huko DRC kwa upande wa wanawake. Kwa kweli kutokana na vita hawawezi kufanya shughuli zozote,
inakuwa ni vigumu, na miji kama Goma vile inaendelea kuzingirwa hivi tunavyozungumza. Hata wanajeshi wa vikosi vya kigeni, baadhi kama wale wa Afrika Kusini, wanasemekana hata wameuawa kwenye mashambulizi ambayo waasi wamekaribia zaidi. Sasa kama wanajeshi walinda usalama wanaadhirika, na je, na wakazi wa kawaida itakuwaje? Hali ni ngumu sana kule DRC. Haya, tutaendelea kuangalia hata kwenye vipindi vingine vyetu hali ilivyo, lakini sasa hapa Inos anaingia na Olandi.
Some of you niggas better run. Inos fuele de baile, fuele de baile, Jesus fuele de baile.
kuwa yake baya koto swana kala koto lo bakala.
Ndo safi kweli kweli kama huu anakuambia Holandi, 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 manake sijui lakini unanifurahisha kweli kweli.
Ah, safi sana ni Inos akisema Holandi kama mwanzo anavyosema Maria. Lakini sasa tunaingia kwenye taarifa ambayo kweli inakuza karibu kila mtu, kwa sababu sasa watu wote wamepotelea kwenye mitandao ya kijamii kwa namna moja au nyingine. Lakini kwa mujibu wa ripoti iliyokuwa kwenye gazeti la Daily Standard la Kenya ni kwamba wataalamu wanasema ni muhimu wakati mwingine kuondokea mitandao ya kijamii kabisa. Kisa na maana wanasema kwamba kuna manufaa kwenye afya ya mwanadamu. Wanasema kwamba mitandao ya kijamii unaoifuatilia zaidi inalete msongo wa mawazo, ukosefu wa usingizi.
Manake na mambo ni mengi sana.
Wengine pia hawali. Sasa wanasema kwamba kuna manufaa mengi ya kuondokea mitandao ya kijamii wakati mwingine. Pia
kupunguza matumizi yake.
Alafu wanasema pia inaongeza kasi ya ubongo kiasi ambacho sio kizuri. Sasa wanasema unapoondokea unarudi katika kasi ya kawaida ambayo kimaumbile inahitajika. Kwa hivyo kuna mengi tu yenye manufaa, lakini hebu tumsikie kijana huyu Calvin Osiemo naye anavyosema na maoni yake kuhusiana na mitandao ya kijamii, ili tuone kama kwa kweli yeye kama mtumizi pia mambo haya anayadhamini ama anakubaliana nayo.
Kwanza kabisa nadhani kwamba matumizi ya mitandao yamekuja kusaidia watu wengi kwa njia ya kupata kazi na vile vile kwa njia zingine za mawasiliano, lakini tunaona kwamba hasa vijana ama watu wachanga wanatumia mitandao, wanatumia muda mwingi wao kukaa kwenye mitandao na ina athari. Kwanza tukianza na athari za kiafya, tunaona watu wanapata shida za matatizo ya macho kutokana na huo mwangaza wa vile vifaa ambavyo wanatumia kama vile simu zao za rununu ama kompyuta. Na vile vile hata kimaadili pia tunaona kwamba watoto wengi wanakuwa exposed kwa mambo ambayo hawafai kuyajua katika ule umri wao mdogo. Na hii imepelekea pia wengine pia hata kuingizwa katika makundi ambayo hayafai. Wengine mitandao inatumika pia hata katika kurecruit katika makundi ya kihalifu. So imekuwa ni changamoto kubwa, na mimi nadhani pendekezo hili la watu kuweza kutumia muda, kuwa na break, kupata muda mchache katika matumizi ya mitandao huenda yakasaidia sana, haswa kwa hii generation yetu ambao sasa tunaona kwamba kila kitu kinafanyika kwenye mitandao. Lakini pia kila kitu kizuri kinafaa kuwa na kinafaa kupimiwa kiwango fulani ili kisiweze kuja kuwa na athari kubwa. Kwa sababu
na sijui samani usiemu, sijui labda pengine kama kuna msongo wa mawazo unaotokana na kuwa kwamba unapata taarifa nyingi zaidi zinazoingia kwenye ubongo kila siku. Wataalamu wanasema kwamba taarifa zinazoingia na kunyonywa na ubongo wa binadamu zinakuwa zaidi, na kwa hivyo ni muhimu sana wakati mwingine kuondokea kabisa mitandao ya kijamii. Hilo nalo utasemaje kwa kifupi tu?
Kweli kabisa, hilo swala ni la ukweli. Msongo wa mawazo kwa kulingana na maoni yangu unatokea pale ambapo kama mimi kijana nikiona ule ujumbe ama ile information ambayo iko kwenye mitandao ya kijamii, haswa unaona kwamba watu wengine wanaishi maisha ambayo si ya kweli. So wewe kama kijana, kama uko pale nyumbani unafikiria ni kama kuna mambo fulani ambayo hufanyi vizuri, ambao sasa wanakuleta ile pressure, pia unataka kuishi kama vile wengine wanavyoishi, habari za uongo, na hii inapelekea msongo wa mawazo, na msongo wa mawazo unapojiri utajipata kwamba pia hata uwezi pata usingizi vizuri, utaanza kuwa na mawazo mengi, na kwa wakati mwingi mawazo haya huwa ni mawazo potofu ya wewe kutaka kuishi kama vile unavyoona wengine wanaishi, na bila kujua kwamba mambo haya si ya kweli ambayo unayapata kwenye mtandao. Na kwa hivyo ukijiondoa kwenye matumizi ya mtandao na mitandao ya kijamii, itaweza kukuokoa kutokana na mambo mengi. Na pia kama wengi wanataka kutajirika kwa haraka, hawajui watu wengine wanapata mali yao kivipi. Haya ndio baadhi ya masuala ambayo yanapelekea msongo wa kimawazo hasa kwa vijana na watu wachanga.
Aha. Unasikia kiwewe ni kijana kabisa na
tena anajieleza vizuri kweli. Nitajiweka mimi kwenye nafasi hiyo mara nyingine. Naanza kutathmini ni kwa kiwango gani naingia kwenye mitandao ya kijamii.
Na tunazoea hatuoni, lakini kwa muda mrefu inaathiri hata msongo. Unaona, maana yake watu mara nyingi inakuwa kwamba wana shida za kimawazo, labda pengine ni kutokana na mitandao ya kijamii. Lakini ni sawa tu, ndi maoni yake OCM akiwa kule Naivasha, Kenya. Na hapo basi ndipo tunaelekea kwenye habari za kimataifa.
Moja kwa moja katika habari za dunia, tunaanza na taarifa kwamba Afrika Kusini imesema leo kuwa wanajeshi wake wawili wameuawa kwenye shambulizi la kombora mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vikiwa vifo vya kwanza vya wanajeshi wake tangu lipotuma kikosi chake nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, jeshi la Afrika Kusini limeongeza kusema kwamba wanajeshi wengine watatu walijeruhiwa Jumatano karibu na mji wa mashariki wa Goma. Bomu liliingia ndani ya mojawapo ya kambi zetu na kusababisha vifo na majeraha, jeshi la Afrika Kusini limeeleza. Taarifa imeongeza kwamba waliojeruhiwa walipelekwa katika hospitali moja ya Goma, ambapo ni mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Afrika Kusini ilipeleka wanajeshi wake 2,900 ili kusaidia kurejesha usalama mashariki mwa Kongo katikati ya mwezi Desemba mwaka uliopita.
Waziri wa nishati wa Uganda amesema leo kwamba nchi yake inafanya mashauriano na Tanzania ya kuagiza bidhaa zote za mafuta kupitia bandari ya Dar es Salaam, ikiwa na maana kwamba huenda ikasitisha kutumia bandari ya Mombasa nchini Kenya. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Uganda kwa muda mrefu haijaadhiriwa na mfumo unaolazimisha, imeadhiriwa na mfumo unaolazimisha kununua 90% ya bidhaa za mafuta kutoka kwa makampuni shirika yaliyopo Kenya. Rais wa Uganda Yoweri Museveni alilalamikia mpango huo akisema kwamba unaadhiri upelekaji kwenye taifa lake pamoja na kusababisha gharama za juu za mafuta, na badala yake kutangaza Novemba mwaka jana kwamba Uganda ingeachia jukumu hilo kampuni ya mafuta ya Vitol.
Shirika la habari la Lebanon limesema leo kuwa idadi ya vifo vya raia kutokana na mashambulizi mawili ya anga ya Israel nchini humo imepanda na kufikia 10, na kwa hivyo kufanya Jumatano kuwa siku yenye maafa mengi zaidi ndani ya miezi minne ya mashambulizi baina ya mataifa hayo. Kundi la kijeshi la Lebanon la Hezbollah limeapa kulipiza kisasi juu ya mashambulizi hayo yaliyolenga mji wa Nabatia pamoja na kijiji kimoja kusini mwa Lebanon, saa chache baada ya roketi kutoka taifa hilo kuwa mwanajeshi wa Israel. Shambulizi la Nabatia liliangusha sehemu ya jengo wakati liliua watu saba wa familia moja akiwemo mtoto, kulingana na shirika la habari la kitaifa la Lebanon.
Na Ukraine imesema leo kwamba wimbi la silaha kutoka Russia limelenga maeneo mengi ya Ukraine na kujeruhi takriban watu 6 huku majengo kadhaa yakiharibiwa. Gavana wa mkoa wa Lviv uliopo magharibi mwa nchi, Maxim Kozitsky, amesema kwamba watu 3 wamejeruhiwa huko wakati shule moja na duka zikiharibiwa na mashambulizi yao ya Russia. Silaha hizo pia zimeripotiwa kulenga mji mkuu wa Ukraine wa Kiev, ambapo maafisa wanasema kuwa mfumo wake wa ulinzi wa anga umeweza kuangusha zote bila kuwepo na majeruhi. Jeshi la wanahewa la Ukraine limesema kwamba Russia ilirusha jumla ya silaha 26 wakati mfumo wa ulinzi wa anga ukiharibu nusu yake. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg, wakati akizungumza mapema leo mjini Brussels, amesema kwamba shambulizi la Ukraine lililoharibu meli ya kijeshi ya Russia kwenye bahari ya Black Sea wiki hii linaonyesha umuhimu wa msaada wa kijeshi kwa Ukraine.
Barabara.
Na na na. na miwe ni koroboi. Moyo wangu, yenilo ni trailer movie au ninoi. Moyo wangu, waulize maselo mziki otoboi. Moyo wangu, nige kuwa mdoka pia unizoi. Moyo wangu, alafu sipendi zarao. Weni pimi na tena nyangao. Alafu sipendi zarao. Kenye pimbi tena nyanga ubabu. Moyo wangu, hauna ela, hauna do, hauna dangi, hauna show, hauna baba, hauna wanawe, hauna bo, hauna bomba, hauna mani, hauna kifu, hauna nipatuku, hauna mani, mani kama miwi, yani gili, nige mani. Ukikipanya unakoma, kutoka mbele, mtikimono utosoma, kihere. Kishua alafu mbona unanombaga vocha. Mweza kupesa sijawahi kuokota. Eti njoge sobe vipumbe unaniza kota. Mweza kwa mambo sijawahi kusota. Alafu sipendi zarao. Weni pimi na tena nyangao. Alafu sipendi zarao. Kenye pimbi tena nyanga ubabu. Moyo wangu, hauna ela, hauna do, hauna dangi, hauna show, hauna baba, hauna bwana.
Dharau. Gigimani anasema dharau. Ni mambo yanavyoteremka ndani ya
vioo. Sipendi dharau, hauna pesa, hauna hela, sipendi dharau mimi.
Yaani kukosa hela ni dharau.
Mwambie maneno mengi mengi, hauna mengi.
Haya, tuende kwenye barazani. Barazani nasema kwamba je, hao tu mambo ya hela ambayo unayataja hapo. Uko tayari kupeana taarifa zote ikiwemo za mapato kwa mwenza wako? Si tena ndio haya mambo ya hela
ametukuzia. Unaniuliza mimi ama tunasoma, maelezo ya wasikilizaji.
Na huenda pia ukatoa maoni yako mwenyewe pia.
Kwa ngumu kidogo. Moja kwa moja ni kamate ujumbe wake Pius Muiru. Yeye huyu anasema kuna misamiati ilibakia ndani ya kamusi za kale. Haipo itumiki vileo. Lakini mimi changu ninachosema ni kwamba siwezi kutoa maelezo mengi.
Charity Maki anasema kwa kweli taarifa nyingine zinaweza kubaki kama siri tu. Nafikiri ni hapa pahera, anasema kubaki mambo yabaki siri.
Tevo Roshana anasema siwezi hata kama ni kifo, piga mstari, siwezi, na ulitaje kwa herufi kubwa kabisa.
Huyu naye ametoa onyo.
Okay. Kweli kweli.
Okay, Musa amesema yuko tayari, lakini sasa mwambie ona Salum Mporogomi anavyosema. Anasema kwa mwanamke wa sasa hivi, ai, waliojaa tamaa lazima basi wakufilisi mali.
Mbona wanatuambia wanawake wote?
Ni ametoa maoni yake. Ni Salum ndiye amesema.
Na Joyce Karembo yeye kutoka Tanzania anasema inategemea makubaliano ya wawili, mnataka mambo yaweje.
Na mbona mambo yanakuwa makali hivi? Sivu Roshana anasema siwezi hata kama ni kifo, piga mstari, siwezi, na ulitaje kwa herufi kubwa, siwezi.
Nenda Cyrus anasema James, mimi ni mzalendo, siwezi kutoa maelezo yoyote. Kwa nini nitoe maelezo?
Lakini nashangaa mbona hata tunapoendelea wanaume wengi ndio wanasema siwezi, na mwanamke pia anaweza kafichua mambo ya hela yao. Kwa hivyo ningetaka pia wanawake washiriki na watoe maoni.
Huyu lakini... hapa ameongea, msikilize yeye anakuambia, anaitwa Chataranaji Chanda. Anasema mimi sitaki hata kujua, naona kama hayana msingi. Kuna mambo mengine hayanihusu, mapato yake ya mwezi mimi ya nini? Kwanza ndio mwanzo wa ugomvi huu. Nataka watu waachane.
Chara gani Chanda anasema mimi hata sitaki kujua.
Hiyo tayari ndio
nimesoma. Aha. Ah, nani mwingine hapa? Huyu naye Michael Okech anauliza kwa nini? Kwa nini kwanza ni fichue?
Basi ni mawazo ya wasikilizaji wetu, kila mmoja anatoa la kwake. Huyu Benedict Thompson Mwensi anasema mimi napumzika kidogo, nitarifia baadaye kidogo, kwa sababu nafikiri hili limemuumiza kichwa kidogo kulitafakari na kulidadavua. Kama unafikiri hili swali ni zuri kweli, pengine wakati mwingine tungeangalia katika vipindi vyetu vya redio vinginevyo tukalifanya kwa mapana zaidi, tukawasikiliza wasikilizaji wetu, tukawaleta wao wenyewe wakatoa maoni yao hapa, wakajadili na wakatoa sababu kwa nini basi hawapendi hizo information kuzitoa ama hizo taarifa kushirikiana kwa pamoja na wapenzi ama wenza wao.
Naam, nawashukuru sana wengi walioshiriki, muda nao hauturuhusu, kina Musa Yusufu, kina Vincent JJ Kaji, Antidias Masanja na wengine wengi. Endeleeni kushiriki kwenye VOA ukurasa wa Facebook. Tunafurahi na tunashukuru kutokana na mchango wenu. Sasa basi tupate kibao chetu ambapo Rayvanny anasema tetema. Pata mambo.
Aya tende tetema, oh mama tetema, tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema, chunga chini tetema, oh mama tetema. Tetema, yani kama umepigwa shot. Tetema, ipe miganisho ya robot. Tetema, ukutani hadi kwenye coach. Tetema, kwenye giza mama shika touch. Kataka kama noga, oh mama. Hapa ndizi za buko, oh mama. Hapa ndisha boda boda, oh mama. Kichoka kuchumu mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah, nakufa, hoi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, funky, fire, moto, liquid. Oh mama tetema, tipo tipo tetema. Oh mama tetema, aya tende tetema. Oh mama tetema, shuka chini tetema. Oh mama tetema, aya tende tetema. Oh mama tetema, tipo tipo tetema. Oh mama tetema, aya tende tetema. Oh mama tetema, shuka chini tetema. Oh mama tetema. Tetema, yani kama vile generator. Tetema, kama mwizi kakupiga ngeta. Tetema, mwendo wa kutunga kupepeta. Tetema, chini nikipuliza tarumbeta. Kenda shogolosa, kufachali kama mende. Maria Rose, pose, tungili mebose. Tuende ni kupige nyembe. Rocky! You make my mind go, follow, follow, follow. Ukinuna tunye toro, toro, toro. Sani pesa digi digi, washa. Miundo ya digi digi, washa. Funga kipinda mkwiti kwiti, washa. Tekunyonge kazigi zigi. Oh mama tetema, tipo tipo tetema.
Basi moja kwa moja katika dawati letu la burudani tunaangalia zile habari ambazo zimevuma mitandaoni. Na hivi leo basi, kama unafahamu kabisa kwamba umekuwa ukizifuatilia kwa karibu, kipekuo pekuo na kuandalia ni kitu gani basi ambacho kimetrend ama kimevuma katika mitandao ya kijamii na katika taarifa nyinginezo, unayapi? Hebu tuelewe.
Asante sana mwenzangu Maria. Tunaanza mara moja na nchi ya Brazil ambayo inasemekana hailinganishwi na yote ifikapo kwenye burudani. Hilo ni kutokana na Alok ambaye ni mmoja wa DJ wakubwa zaidi nchini humo. Hayo ameyasema kabla ya kucheza muziki kwenye mitaa ya Salvador kama sehemu ya tamasha kubwa la kila mwaka la Carnival linaloendelea sasa hivi nchini Brazil. Alok mwenye umri wa miaka 32 anasema kwamba Brazil haifananishi na taifa lolote ifikapo kwenye matamasha aina hii. Namna watu wa Brazil wanavyosherehekea ni tofauti kabisa, ndivyo anasema Alok, akiongeza kwamba amehudhuria matamasha mengi lakini hakuna lililo zaidi ya Brazil. Anasema hivi kwamba ni hafla yenye utamaduni mwingi, ukiwa msimu muhimu sana wa mwaka wakati ukivutiwa wasanii wa kila aina. Anasema kwamba kuzuru kote nchini akicheza muziki kwenye maeneo tofauti ndio shughuli anayoiendesha wakati wa Carnival. Basi kwa mfano, alicheza muziki mjini Salvador kwa zaidi ya muda wa saa 6 akiwa kwenye lori maalum lililompeleka kwenye barabara tofauti za mji huo. Alok ni mmoja wa wasanii wa ngazi ya juu zaidi nchini Brazil, na mwaka 2021 na 22 aliorodheshwa kwenye nafasi ya 4 na DJ bora zaidi na jarida la DJ la Brazil. Haya Maria, unamjua mwanamuziki mkongwe ambaye ameheshimika na anajulikana kote duniani? Nazungumza kuhusu Elton John.
Mhm.
Sasa basi anakaribisha umma kwenye nyumba yake. Na sio lazima wafike kwenye moja wapo kwenye nyumba yake, lakini anachofanya Elton ni kwamba ameamua kuuzia umma baadhi ya bidhaa zake muhimu kutoka nyumba yake Atlanta, zikiwa zimekusanywa kwenye kituo cha Christie's huko mjini New York.
Itakuwa mwezi gani hiyo kama?
Subiri tu.
Mm-hmm.
Anasema kwamba umma utapewa nafasi ya kutembea kabla ya kufanyika kwa mnara ambao wamekusudia kuuza bidhaa zake.
Mnada.
Mnada. Ukumbi huo unauza zaidi ya bidhaa na vifaa vya Elton John 900 kutoka kwenye nyumba yake. Na anasema ni kutoka nyumba yenye ukubwa wa futi 14,000 mraba iliyoko Atlanta. Lakini waandaji wanasema kwamba mnada huo, wanasema kwamba kutakuwa na bidhaa hizo zikipatikana pia kwa njia ya mitandao, zikigharimu kuanzia dola 100 hadi dola milioni 1. Kwa hivyo kule kuna kifaa labda kitakuwa dola
milioni 1 hapo.
Basi sikiza bidhaa hizo. Bidhaa hizo ni pamoja na mavazi yake kutoka madesigner maarufu kama vile Gianni, Versace na Bentley, pamoja na picha ambazo amekusanya kwa muda mrefu wakati wa maisha yake ya usanii. Basi mnada huo wa kuuza bidhaa za Elton ndipo uliuliza tarehe ni Februari 21 ukifanyika kwa awamu 8 kwa ujumla kwa njia ya mitandao kama nilivyosema au moja kwa moja. Wewe najua kwamba unaweza ukafika New York sio mbali lakini pale sasa ndio utapima kama ni kuanzia dola 100 au milioni 1.
Au milioni 1.
Lakini ninavyojua kwamba wewe si wa 100, wewe uko juu zaidi. Uko juu ya 100. Sasa natazamia.
Sasa hiyo nakwambia asante kunipandisha chat.
Sasa hizo ndio habari ambazo naona kweli zinatia fora kweli kweli kwenye ulingo wa burudani na hasa hizi za Elton John.
Safi kabisa. Kama mimi nakwambia bila shaka nitafuatilia kwa karibu, nimeuliza kwa makusudi kujua hiyo tarehe 21 mwezi Februari. Takaa japo hata kwenye mitandao ya kijamii niangalie jinsi mambo yanavyokwenda, watu wanavyopiga huo mnada. Lakini kikubwa zaidi unajua inapokuwa watu hao ambao ndio ma celebrity, yani wale watu maarufu wanauza vitu vyao, watu wanapenda sana kujua ni vitu gani hasa vilivyoko.
Alafu wewe mwenyewe unataka kama ni shati ununue shati lililokuwa la Elton John uvae.
Uvae useme
au kiatu cha Elton John.
Unapata mahali fulani kwa Elton John. Yeah.
Ndio hivyo mambo yanakwenda hivyo, na unajua pia wewe pia ni star, hata wewe labda wakati mmoja tutanunua vitu vyako kwa mnada. Na unajua pia wewe fashion nayo unaifahamu, hizo kina Versace na Gianni una ziko mbali sana na wewe.
Barabara kabisa msikilizaji, ni matangazo ya VOA Express moja kwa moja tuko tunaungurumisha hapa kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Na bila kupotezea wakati kabla tujafunga matangazo haya, tukusomee basi swali letu la leo ambapo tumeuliza, je, unadhani katibu mwenezi wa CCM Paul Makonda ana mamlaka kutoa maamuzi ya shughuli za utendaji wa serikali?
Jacob Masungo anasema yuko Bungoma kule magharibi mwa Kenya, anasema hapana, katibu mwenezi wa CCM Paul Makonda hana mamlaka ya kutoa maamuzi ya shughuli za utendakazi wa serikali. Majukumu yake kama katibu mwenezi wa chama yanahusiana zaidi na masuala ya chama na mawasiliano. Mamlaka ya utendakazi wa serikali hutekelezwa na viongozi wa serikali na taasisi husika.
Cosmos Seni ana mtazamo tofauti, anasema ndio, yeye anatokea Songo huko Tanzania. Ndio, kwa sababu ni kiongozi mwenye dhamana katika chama na chama ndio kilichoiweka serikali madarakani.
Dej Prince ati anasema sio mkali amjuaji wa mambo ya siasa, ila hapo kuna tofauti fulani fulani.
Mm-hmm. Na Ali Mrangi anasema anasema ni mdau asiyechuja mwaka 2024 kutoka Mabibo huko Tanzania. Anasema inategemea na ni madaraka gani anayotoa.
Enoch Kayagambe anasema iko hivi, serikali yote ni ya CCM na watendaji wote ni wajumbe au wanachama wa CCM na wamepewa dhamana na CCM. Kwa hivyo Makonda ni katibu mwenezi wa CCM, hiyo ndani ya chama hao watendaji wote wanamuita Makonda boss. Ndiyo maana rais anapopishwa CCM inafanya haraka sana kumpa cheo cha mwenyekiti wa chama ili asije akatokea mtu mwingine ndani ya chama cha CCM. Nashukuru sana, naona maoni ni mengi, wengi walioshiriki na washukuru, lakini naona muda wetu unatupa kisogo. Kutoka Washington, VOA Express inafika kikomo. Jina langu Harrison Kamau, tumekuwa naye Mary Mgawe, upande wa pili tumekuwa na Aida Isa, tukikutakia kila laheri.
Baba, hauna bwana we, hauna go, hauna bomba, hauna mani, hauna... hauna kifo na nimepatuka hauna mpani mpani kama mimi yani hii ni mbana.